Pri nakupu rabljenega avtomobila smo tako prepuščeni sami sebi, saj prav nobene institucije ne zanima, kakšni so avtomobili na trgu, niti če držijo navedbe prodajalcev o njihovi kakovosti in številu prevoženih kilometrov. Na nakup rabljenega avtomobila se moramo dobro pripraviti, kot pravi podjetnik Igor Matko iz Pivke, eden tistih, ki se ukvarjajo s svetovanjem pri nakupu rabljenega avtomobila, je pomembna že psihološka priprava.
Zelo pomembno, prva točka, ki je zelo pomembna, je ta, da si izbere nek avtomobil, ki ga dejansko, ki mu bo njemu ustrezal, tako z finančnega vidika, kot tudi recimo za samega vidika avtomobila. Ne vem, recimo starejši imajo morda raje nekoliko eno prostorce, ker so malce višji in v skladu s tem. Torej, kupec se mora pravilno odločiti za vidika funkcionalnosti in potem tudi absolutno noter dati tudi to finančno komponento, da se ne prezakreditira oziroma da ne kupi avtomobila, ki ga potem ne bo mogel ustrezno vzdrževati.
Le 74% prvič registriranih avtomobilov je novih, 26% pa je takih, ki so uvoženi v državo kot rabljeni. Kot pravi Igor Matko, si je treba za ogled rabljenega avtomobila vzeti čas.
Stanje avtomobila se ne preveri tako, recimo, da verjamemo prodajalcu, ne? Ampak je potrebno absolutno pregledati delovanje vseh sistemov v avtomobilu, narediti testno vožnjo, zato da se prepričamo, da je tudi podvozje v normalnem stanju, da ni tam nekih težav. Lahko se pa recimo to tudi da, mislim, preverbo samega avtomobila pač da nekomu, ki se s tem profesionalno ukvarja. Naslednja zadeva, ki je tudi zelo pomembna in ki nakazuje recimo tudi na samo stanje avtomobila, se navezuje za njim in pa tudi je zelo pomembna za vidika potencialnih stroškov vzdrževanja, je pa samo servisiranje, servisna zgodovina avtomobila. Tukaj bi posebej poudaril, da servisna zgodovina avtomobila ni potrjena servisna knjižica, ker to se recimo dobi za 50 evrov z vsemi štampilkami, z vsema, ne? Temveč je potrebno samo servisno zgodovino preveriti na nek način, kakršenkoli že. Recimo, če je bil avto servisiran na pooblaščenem servisu, se gre na pooblaščen servis in se jih tam prosi, da izpišejo oziroma pregledajo servisno zgodovino avtomobila. Če prodajalec recimo trdi, da je bil redno vzdrževan tako kot more, sam pooblaščen servis pa nima nobenih zapiskov, potem to je najbolje, da se kar obrnemo od avtomobila in ga niti ne gledamo več. Pozitivna stran tega razvoja tehnologije in tudi teh sistemov je v tem, da recimo tudi pri voženih avtomobilih lahko to servisno zgodovino preverimo. Odvisno je sicer od znamke, ampak vedno več znamk gre v to smer, da ima nek centraliziran sistem za servisne preglede. Kar pomeni, da recimo lahko mi primer, zelo, če čisto dam konkretno, BMW vozila ali Volkswagen vozila, tudi če je avto vožen iz Nemčije, lahko mi v Sloveniji preverimo, ali je bil redno servisiran na pooblaščenem servisu. Kar je zelo pomembno, recimo, ker večina teh uvoženih avtomobilov je tam nekje 3-4 leta starih, 120 do 150 tisoč kilometrov. Ne? In če recimo tukaj naletimo, da na samem pooblaščenem servisu nam ne morejo povedati oziroma kaj se je dogajalo z avtomobilom, potem lahko najbolje je, da v bistvu avtomobil potem kar izločimo iz same izbire.
Slovenski trg rabljenih avtomobilov poznamo po nezanesljivosti informacij, ki jih o številu prevoženih kilometrov kaže števec. Pa je to tako imenovano prirejanje števcev še vedno aktualno?
Žal je še vedno aktualno. Ja. Zdaj ocene tlele so nekoliko različne, ampak nobena ni nižja od 50%, nekatere so tudi tam, da okrog 70% rabljenih avtomobilov na slovenskem trgu ima prevrtene kilometre. In to seveda vpliva potem tako na samo vrednost avtomobila, kot recimo pri nadaljni prodaji, kot tudi na samo vzdrževanje. Pač avtomobil za 300 tisoč kilometri je potrebno drugače vzdrževati, kot za avtomobil s 100 tisoč kilometri.
Kako pa pridemo temu do dna, če smo laiki?
Zelo težko. Tukaj pa obstajajo določeni načini, no, ampak recimo nekim laikom niso toliko dosegljivi. Za določeno diagnostično opremo se da preveriti, recimo pri določenih avtomobilih se da videti, da so bili kilometri manipulirani. Moje osebno mnenje je to, recimo, da je še najbolj zanesljiv pokazatelj kilometrov, hkrati tudi, oziroma da je najbolj zanesljiv pokazatelj realnih kilometrov neka preverjena servisna zgodovina. Ker sicer obstajajo tudi nekateri, ki vrtijo recimo kilometre pred servisom, ampak po moji oceni je to minimalno možno za to, tako da recimo, če imate neko preverljivo servisno zgodovino, ste lahko precej zanesljivo prepričani, da je potem da tudi kilometri se ujemajo, no? Da niso bili prevrteni. Je pa tukaj, sam še poudarjamo, tukaj je tudi Slovenija končno 2 leti nazaj, mislim, da naredila en korak v to smer preprečevanja tega, in sicer na tehničnih pregledih popisujejo tudi število prevoženih kilometrov, tako da recimo, če je avto bil že registriran v Sloveniji, lahko greste komot za kupcom do tehničnega pregleda, pa tam proste za pogled v kilometra. Ne? In če zadeva štima, potem to ne pomeni, da kilometri niso bili prevrteni, ne? Ampak da od takrat niso bili prevrteni. Ne? Ampak je vseeno nek znak. Ne? Čistko moje osebne izkušnje so to, da pač sem že kar 5 let v tem delu. No? Zadeva je takšna, da običajno privat lastniki ne vrtijo kilometrov nazaj. Ne? Vse vemo, pa tudi v Sloveniji obstaja kar dosti voznikov, ki dela tudi po 30-40 tisoč kilometrov letno in recimo prodajo potem avtomobil za 200-250 tisoč kilometri in oni to ne vrtijo nazaj. No? Ponavadi se kilometri izgubijo potem pri preprodajalcu. Ne?
Poklicali smo kar nekaj mehanikov in avtohiš, ki ponujajo storitev pregleda rabljenega avtomobila pred nakupom, vendar nismo dobili nikogar, ki bi nam želel v eter povedati, kako to prirejanje poteka in kako ga odkrijejo. Ob obljubi anonimnosti in popačenja glasu smo od nekoga, ki se na to spozna, izvedeli tole.
Ja, tu delajo majhne delavnice ali pa malo večje, ki se ukvarjajo z uvozom ali pa predelavo vozil sami in hoče olepšati pa poboljšati stanje vozila. Da se pa to naredi zelo enostavno, če imaš to pravo laptop pa programsko opremo, s katero se to sprogramira.
Se to počne predvsem pri iz tujine uvoženih avtomobilih?
Ja, največkrat so uvoženi, zato ker niso toliko stari, imajo pa lahko malo več kilometrov, pa se pa to lahko malo popravo, pa je zadeva jasno bolj sprejemljiva, pa se da za malo višjo ceno avto naprej plasirati.
Je možno to vrstne aktivnosti, kako ugotoviti, dokazati?
Eni to dobro znajo narediti, potem je to teži ugotoviti. Je pa dejstvo, da so marsikšnih avtomobilih se še vedno to shran, pa bi se dal verjetno z zelo dobro upremo to tudi poštudirati.
Še z enim mehanikom se je pogovarjala Andreja Gradišar. Tudi on je želel ostati anonimen. Povedal pa je, kako se vidi na avtomobilu, da je prevozil več kilometrov, kot kaže števec.
To se pa vidi od posameznega primera. Vidi se, kakšno je stanje podvozja, kako je izrabljeno, kako so izrabljene zavore, pogonski sklopi, vidi se, kako je ohranjena notranjost in potem se sklepa, ali je bilo prirejeno stanje kilometrov ali ne, ne.
Pa katere so tiste stvari, ki se jih da prirediti?
Priredi se stanje števca, pa ponovadi se priredi obrabljenost volanskega obroča, pa prestavne ročice. Tam se največ vidi, če je bilo izrabljeno. Kakšen avto se spolira, to se pol, težko se pol vidi, da je bilo prirejeno, ne.
Zaradi zapisovanja števila kilometrov na tehničnih pregledih morajo biti previdni tudi pošteni prodajalci rabljenih avtomobilov. Igor Matko.
Že kar nekajkrat sem naletel na ta, ko smo za stranko preverjali avtomobil, smo ugotovili, da je preprodajalec se ponudil pač tistemu prodajalcu, ki je prodajal avtomobil, da bo kar on izpolnil pogodbo in jo je. Seveda vsak se rad reši teh administrativnih opravil. Ampak je število prevoženih kilometrov pustil namerno prazno. Kar pomeni, recimo, če se naknadno izkaže nek kupec, ki je recimo dost, če rečemo temu sitano, pa gre potem tudi prijaviti, da ugotovi, da so bili kilometri prevrteni in gre to zadevo prijaviti na policijo, potem lahko oni preverjajo in vi ne boste pač tisti pošten prodajalec ne bo imel dokaza, da on ni prevrtel kilometrov. Ne?
O nadzoru nad trgom rabljenih avtomobilov smo že ugotovili, da ni zelo učinkovit, zato nas je zanimalo, kako slab je.
Če recimo realno pogledamo, sami zakon in vse to so dost v redu napisani. A ne? Težava je pa recimo samo izvajanje teh zakonov. No? Jaz žal v zadnjih letih ne poznam primera, da bi recimo nekdo šel po domače rečeno sedeti, zato ker je vrtel kilometre ali pa da bi plačal neko kazen. Ne?
Vseeno pa že nekaj časa velja enomesečna garancija za rabljene avtomobile, vendar pa še ta ni univerzalna.
Torej, ta enomesečna garancija je samo pri nakupu odpravnih oseb, to je zelo pomembno. Je pa stvar temu, da tukaj je čisto odvisno od samega prodajalca. Recimo nekateri prodajalci, ki delajo na dolgi rok, recimo imajo tudi temu dober imidž, tudi po enem mesecu lahko priznajo določena popravila, čeprav zakonsko niso dolžni. Zato, zakaj? Zato, ker gledajo v dobro stranke in gledajo v tem, da zadovoljna stranka bo pripeljala še druge stranke. Težava je pa recimo se pojavljajo pri tistih prodajalcih, ki so recimo temu novi ali pa ki vztrajajo že ogromno let, ampak se ne vem, na vsakega pol leta zamenja ime podjetja. Ne? Tukaj žal tudi tista enomesečna garancija zna biti zelo težko jo uveljaviti. No? Imajo pa različne tele postopke, kako se temu izogibajo, no? Ampak v končni fazi je zadeva takšna, da podjetje po pol leta uradno preneha z obstojem in s kakršnakoli tožba bo povzročila samo dodatne stroške kupcu, ki je bil žrtev goljufije.